Veco izvadu no tērauda caurulēm jūrā uzbūvēja 1972. Gadā. Liepājas notekūdeņa attīrīšanas iekārtas tad atradās aptuveni 200 metrus no jūras. Tagad attīrīšanas iekārtas no jūras šķir vairs tikai 50 metri. Krasta erozija arvien vairāk sāk apdraudēt veco izvadu, atceras SIA Liepājas ūdens attīstības daļas vadītāja Sandra Dejus.
Veco izvadu atskaloja. Krasta erozijā rezultātā pazuda smiltis, kā mēs sakām, jūra paņēma smiltis, vats pakārās gaisā, tā vienkāršot sakot, un viņš draudē pārlūst. Un tas jau nozīmē, ka mums tomēr ir jāskatās, cik daudz notekūdeņus varam pieņemt, kā varam pieņemt, kā varam attīrīt, kā varam izlaist, samazinot plūsmas vai to slodzi uz vadu samazinot. Nu, nezinu, jāsaka, domas dažādas bija un visādi apcerējām, bet ar vienīgā to cerību, ka būs jau labi un paspēsim uztaisīt jauno, tā kā tagad viss ir izdevies.
Ieslēdzās, ja? Lampiņa deg.
Jā. Tie diametri pietiekoši lieli.
Tas apmēram 5 minūtes.
Tie diametri pietiekoši lieli, lai ar elektropievadu aiztaisīt un atvērt.
Tā dažu minūšu laikā sāka darboties jaunais izvads. Jaunā cauruļvada garums sasniedz gandrīz 1300 metrus. Pa metru plato cauruli jūrā iztek jau attīrīti Liepājas notekūdeņi. Tas ir pēdējais posms attīrīšanas procesā. Sarežģīto projektu īstenoja akcijas sabiedrība UPB sadarbība ar SIA VGS. Tieši kompānijas VGS ūdenslīdēja veica sarežģītos zemūdenes darbus jūrā, stāsta uzņēmuma UPB valdes loceklis Oskars Mors.
Bija peldošs kuģis ar kausu, kas veidoja tranšēju. Digitāli visu laiku mērīja izraktās tranšējas dziļumu. Un pēc tam mēs no krasta peldus nogādājām pa posmiem cauruli attiecīgajā vietā un ūdens līdē iegulda tranšējā. Un noslēdzošais posms ir ekskavātors aizber tranšēju. Tā kā viss tāpat kā krastā, tikai ar nelielu korekciju, ka tālajā galā tas notiek gandrīz 15 metri zem ūdens.
Jaunajam izvadam izmantotas Francijā ražotas caurules ar īpašu poliuretāna ārējo pārklājumu. Jaunajam izvadam jākalpo vismaz 50 gadus. Papildus šiem darbiem pie ūdens attīrīšanas iekārtām 30 metru platumā tika atjaunota krasta aizsargkonstrukcija. Lai pasargātu krastu, tika izmantoti liela izmēra laugakmeņi, turpina Sandra Dejus.
Liepājas rajonā visi jau zina, ka mums vajag akmeņus, un šobrīd vairs nav problēma dabūt akmeņus. Kādreiz bija problēma akmeņus dabūt, tagad ir ļoti atsaucīgi zemnieki un paši zvan un piedāvā, ka viņiem ir akmeņi, lai tik brauc pakaļ.
Tādā veidā jūs tos gabionus uzturat, zemniekiem piepalīdz ar akmeņiem un izdodas uzturēt.
Jā, tas prasa izdevumus un tā tālāk, bet ir materiāls, ar ko var strādāt.
Gabiona sistēma pie ūdens attīrīšanas iekārtām tika uzbūvēta jau 2005. Gadā, taču vētru laikā tā nepārtraukti tiek postīta. Kaut arī nākošajā plānošanas periodā Latvijā ir paredzēts piesaistīt papildus Eiropas Savienības struktūra fondu finansējumu krasta stiprināšanai, visām piekrastes pašvaldībām tas nepietiks, norāda Liepājas domas priekšsēdētāja vietnieks Gunārs Anciņš.
Diemžēl, papētot dziļāk šo dokumentāciju, ir skaidri redzams, ka naudas apjoms ir pietiekami mazs, lai realizētu krasta aizsardzību Latvijā. Tie ir nedaudz vairāk kā 4,7 miljoni latu. Un, protams, ja mēs paskatāmies vēl dziļāk, tad mēs redzam kritēriju, ir, ka viens no kritērijiem ir 600 tūkstoši iedzīvotāji. Un, ja mēs paskatāmies kopīgi Kurzemi, tad Kurzemē dzīvo noteikti mazāks skaits, un līdz ar to ir secinājums, ka valdība ir domājusi aptvert šo mazo summu visu Latviju.
Gunārs Anciņš uzskata, ka par šo tematu būs nepieciešama plašāka diskusija un būs jāturpina sarunas ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Liepājā jau ir izstrādāts tehniskais projekts, lai iepratim Liepājas ūdenes attīrīšanas iekārtām varētu uzbūvēt molu, kam nepieciešami aptuveni 5 miljoni latu. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.